fratelli e sorelle, buonasera.
Look at Lysol's. Hey, no.
Bismillahirrahmanirrahim.
Parta pan come
pan. In the name of God.
Parta pan. Tuora mia perna.
Selittele
matkata. I do not hear. It is this unseen power.
Kuluneella viikolla saattoivat oikeassa paikassa oikeaan aikaan liikkuneet kansalaiset törmätä katukuvassa huomattavaan määrään pantakaulaisia kanssakansalaisia.
Kaikissa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 9 hiippakunnassa nimittäin järjestettiin yhtä aikaa synodaalikokous. Osapuilleen 6 vuoden välein järjestettävään tapahtumaan osallistuvat piispan kutsusta oletusarvoisesti kaikki hiippakuntien papit. Ilmaisu synodaali muuten tulee kreikan kielen sanoista. Syn ja odos tarkoittaa yhteistä tietä, neuvotteluja ja kokousta.
Näiden pappien kokoontumisajojen ohjelma vaihtelee piispasta ja kokouksesta toiseen, mutta teema on aina kaikille yhteinen. Tällä kertaa puhuttiin huomispäivän luterilaisuudesta.
Ammetaako kirkko voimansa kultaisesta historiasta vai katsoko se kohden uuden ajan armon aurinkoa ja kuka tai ketkä kirkkolaivan ruoria pyörittävät?
Näihin kysymyksiin vastaukset tarjoaa Horisontti-ohjelma. Tämä juuri mitä kuuntelet. Minä olen Anna Patronen.
Ja minä olen Ville Talola. Tervetuloa mukaan.
Tervetuloa Horisonttiin keskustelemaan huomisen luterilaisuudesta kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Katri Korolainen, Agricola-liikkeen toiminnanjohtaja pastori Henrik Wikström sekä teologian tohtori ja pastori Lauri Kemppainen, joka tunnetaan myös rap-artisti Daikinin nimellä. Te olette kaikki olleet nyt tällä viikolla Helsingin synodaalikokouksessa. Katri Korolainen, mikä oli parasta antia sieltä?
Oliko parasta antia Katri Korolainen, koska sinä olet äänessä siellä? Niin.
Meinasin just ehdottaa siis että parasta... Katri sanoo tietenkin, että minä itse.
Parasta antiahan oli tietysti Daikinin keikka, koska oli aika huikea energia ja hyvä meininki. Ja sillä myös mun mielestä hyvin heräteltiin meidän papistuva siihen, että kuka uskaltaa ja kuka on täysillä mukana tässä hommassa.
Voi kiitos Katri.
Joo, mulla taas kävi sillä tavalla niin kuin kaikilla muusikoilla, että jos kun mä olin itse toteuttamassa yhtä kanavaa, niin kävi niin kuin muusikoilla, että silloin kun musiikista tulee ammatti, niin silloin menee hyvä harrastus pilalle. Niin, itse olin suorittamassa, niin katsoin vähän ulkokohtaisesti asiaa, mutta oli kyllä hyvä kanava, mikä pidettiin.
Henrik Wikström oli tämä, joka kehui omaa kanavaansa. Entäs Lauri?
No siis mä mietiskelin siinä aika paljon Jaana Hallamaan puhetta silloin ensimmäisenä päivänä ja sitten toisena päivänä tietenkin mun ajatukset oli siinä meidän omassa setissä, mikä Teemu Laajasalon ja Korolaisen Katrin kanssa vedettiin. Ja silloin taas mulla meni vähän, niin kuin Henrikkikin tuossa sanoi, niin hiukan ohi ne niin kuin muut annit ja semmoinen yleisesti ottaa aika innostunut, hyvä fiilis siitä synodaalipäivistä jäi ja jotenkin tässä on vielä sellaisessa.
Kerro nyt vielä, mitä siinä teidän kanavassanne keskusteltiin, niin päästetään tämä suuri yleisö tänne synodaaliin seinien sisään.
Joo, se oli Tulevaisuuden kirkko, oli meillä otsikkona ja meillä oli siinä 8 hiippakunnan pappia, jotka me marssitettiin lavalle jakamaan viisauttaan ja kokemustaan meille ja sitten siinä oli vähän räppiä ja Teemun tämmöinen inspiroiva 20 minuutin saarna ja Katri siinä kertoi hiukan kirkon meiningeistä myös.
Ei liene sattumaa, että siitä samasta syystä nyt täällä puhutaan vähän tätä sivuavasta aiheesta ihan täysin samasta. Hei, radiossa on perinteisesti ollut tämmöisiä tietokilpailuja. Nyt järjestetään tälle raadille jälkisynodaalinen tietovisa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko työllistää karkeasti 24 000 ihmistä. Tämä on nyt plus miinus muutamia tuhansia. Tämä tuli ihan hatusta, mutta tätä kertaluokkaa. Mutta kuinka moni tästä luvusta on pappeja? Kuka tietää vastauksen? Tietääkö kirkolliskokous edustaja Katri Korolainen, että kuinka moni tästä luvusta on pappeja?
Valistunut arvaukseni on 6000.
Aha, otetaanpa tämä ylös. Tästä jaetaan pisteitä kahvia kahvilassa.
Mä sanoisin joitakin tuhansia. Mä oon kuullut sen luvun joskus, mutta mä en muista sitä. Mutta todennäköisesti, jos on niin kuin armeija jossakin, taistelevia sotilaita on aika vähän ja huoltojoukot on valtavat. Mä sanoisin 4000.
Aha, entä elää. Lauri Kemppainen?
Mihinkä sun pitää nokitat?
No siis mä sanon sitten vaikka siitä välistä, koska mähän on niin tuore pappi ja muutenkin pihalla näistä kuvioista. Mä en kuulu edes pappisliittoa, että parempi kuin ei rupea liikaa tässä niinku arvuttelemaan.
Mutta pappisliiton edustajat, muistakaa tämä.
Mutta 5000 on siis se mun arvaus, että kyllä mä siitä kunnian otan, jos se oikein menee.
Anna Patronen
niin.
Kertoo.
No todellakin karkeasti joka 10 tästä 24 000, eli semmoinen pari tuhatta pappia.
2400 se menee tuolla. Tämä nyt on jälleen kerran plus miinus, mutta siis vain joka 10 evankelis-luterilaisen kirkon työntekijä on pappi. Ja tämä johdantona siksi, että me olemme tässä esittäneet tämän ohjelman aluksi semmoisen kysymyksen tai väittämän oikeastaan, että pappeus on kirkon virka, papit vetävät tätä showta. Ja vaikka heitä on vain tämä 10 tästä näin, niin papiston rooli kaikessa siinä, mitä kirkossa tapahtuu, on hyvin keskeinen, myös kirkon uudistamisesta. Eli mihin papit menee, niin sinne menee myös kirkko. Onko tämä väittämä totta vai tarua? Mitä ajattelette?
Katri Korolainen.
Katri Korolainen, joka ei ole vierastamme pappi.
Mä olen tämä kiintiö maallikko täällä mukana. Kyllä mä ajattelisin, että se on totta ja tarua. Että kyllä niin kun papit on se meidän henkilöstömme, joka kohtaa ihmisiä, jotka toisaalta sarnaa ja hoitavat toimitukset, meidän messut, meidän ehtoolliset hienosti. Toki yhdessä seurakuntalaisten ja meidän muiden työntekijöiden kanssa, että ei ne kirkon ovet itsestään aukea tai se ehtoollis viini sinne paikoilleen tule. Samaan aikaan ajattelen, että yhä enemmän me jatkossa, että me tarvitaan pappeja vetämään, mutta me tarvitaan myös muuta seurakuntaa tekemään, ja silloin me puhutaan sekä työntekijöistä että seurakuntalaisista.
Kommentteja löytyykö? Henrik
Wistam? Kyllähän se sillä tavalla menee, niin kuin yksi kirkkoherra ystäväni on sanonut, että toimitukset ovat viimeinen syy kuulua kirkkoon, niin kyllähän se tavallaan on se, että se on se yleisin medium, minkä kautta kirkkoon ollaan tekemisissä, kirkkoyhteydessä ollaan toimitukset. Ja tietysti pappien niin kuin osuus korostuu siinä niin kuin kohtuuttomasti, vaikka sitä huoltojoukkoa, mikä on yhtä tärkeää, niin sitä on valtavasti. Mutta on se totta, että aina se on mennyt niin ja tulee menemään, että kirkko näyttää niin kauan kuin sillä pappeja on, niin aika pitkälle papistoltaan.
Niin, joo, toisaalta voi miettiä sitä, että jos teologia historiallisesti katsoo, niin aika monenlaisia painotuksia on ollut tässäkin meidän kirkossa, mutta en mä tiedä sitä taas perusseurakuntalainen, kuinka paljon se on niistä ollut sitten välttämättä perillä, koska nämä kaavat ja muut sanamuodot tulee sieltä kirjasta, ja siinä mielessä voisi ajatella, että pappejen tämmöiset teologiset trendit ei välttämättä näy sitten toisaalta ihan perusseurakuntalaiselle hirveästi, ja se perustoiminta siellä pyörii joka tapauksessa.
Katri Korolainen.
Jos katsotaan tulevaisuuden kirkkoa, niin mun mielestä mennään tässä myös kahteen suuntaan, että ei ole enää mahdollista toimia pappina pelkästään toimitusten, Jumalan palvelusten ja kautta, vaan täytyy olla jotain muutakin osaamista. Joillekin se on seurakuntalaisten kohtaaminen, verkostoissa toimiminen, toiselle se on somejutut, kolmannelle se on musajutut, jotain muuta tällaista. Pitää olla sen niin kuin toimitusten lisäksi jotain muutakin.
Joo, Henrik Wikström siellä viittaili.
Joo, ja mä ajattelin, että sen niin kuin muutoksen ison jarru itse asiassa on se, että mä oon usein sanonut, että meillä tehdään välttämättömyydestä suurin hyve aina. Ja ikään kuin se orientaatio ja myöskin osaaminen, vaikka ne kyllä oikeasti ottaa aika nopeasti haltuun, niin se orientaatio ja osaaminen on niin vahvasti ollut näissä, ja se mikään ei muutu niinkään kuin niistä pidetään kiinni, että niitä pidetään niin kuin keskeisenä asiana.
Niin siis kysymyksen muutoksesta tietenkin liittyy myös se, että se muutoksen vaihtoehto on muuttumattomuus, ja sekin on jotenkin papiston käsissä. Sitten myös tämän todistuspuheenvuoron perusteella näin mä tämän kuulin.
Niin, ja se johtuu hyvin pitkälle siitä, että minkälaista väkeä on rekrytoitu ja minkämoista ihmiset ovat orientoituneet kirkon tehtäviin.
Ja sitten samalla arvostan itse ihan älyttömän paljon, ja myös huomaan, kun kohtaan seurakuntalaisia, työskentelen siis Vantaan seurakunnilla tämän kirkolliskokous luottamustoimeni lisäksi, niin se, kun meillä on tapahtumia, niin enhän minä koordinaattorina, mä oon kärkihankekoordinaattori työnimikkeeltä, niin ei, mun on niin kuin vaikea olla se seurakunnan kasvot, koska vaikka mulla olisi kuin iso risti tai Jeesuksen kuva rinnassa, niin se ei niin kuin vielä tavoita, mutta se sokeripala kaulassa tai liperit tai joku sen tyyppinen niin kuin papin symboli on se, joka tekee niin niin kuin heille sen kokemuksen, että tässä on nyt pappi paikalla tai seurakunta on läsnä, kun pappi on siellä.
Mm. No kun te olette siellä synodaalikokouksessakin pohtinut tätä kysymystä huomispäivän luterilaisuudesta, niin kertokaa nyt sellaiseen peruskysymykseen vastaus, että mihin kirkkoa ylipäänsä tarvitaan? Kirkkoa organisaationa?
Yhteisönä, hengellisenä yhteisönä. No täällä on asia yllättäen laaja.
Joo, siis mä ajattelen, mä luin tuota Dennis Lehanen, tämä näin suomalaisittain ainakin lausuttuna Dennis Lehanen, usalainen rikoskirjailija, luin hänen likaista rahaa -kirjaa ja siinä tämmöinen Bob-niminen bostonilainen entinen alamaailman henkilö niin istui kirkossa ja hän siinä mietiskeli, että tämä on niinku hyvä kirkko. Tämä on hyvä kirkko, kun täällä on tummaa puuta ja täällä on pyhimysten kuvia ja tämä on niin kuin hyvä. Ja sitten se samalla siinä ajatteli, että toisin kuin nämä niin kuin uudet kirkot, jotka on liian valoisia, siellä on kattoikkunoita ja muuta, että niissä tuntuu siltä, niin kuin siellä olisi juhlistamassa elämäänsä eikä miettimässä syntejään. Ja mä sitten tässä Jumalan palveluksessa käytin tätä ja puhuin siitä, että mun mielestä nämä niin kuin syntejen miettiminen ja elämän juhlistaminen ei ole mitenkään toisensa poissulkevia asioita, vaan parhaassa tapauksessa nämä molemmat asiat on osa samaa pakettia. Ja mun mielestä kirkko on niin kuin mitä parhain niin kuin näiden molempien asioiden niin kuin, ympäristö.
Aamen.
Henrik Wikström.
Mun mielestä tässä on niin kuin kamala iso ongelma siinä, että tämän mallinen kirkko on rakennettu sellaisena aikana, jolloin sitä kysymystä ei kysytty, että tarvitseeko teidän olla olemassa. Ja sitten kun kirkko rupeaa perustelemaan olemassaolonsa, niin siinä on ikään kuin rivien välissä sellainen kysymys, että yritämme todistaa, että Jumala on olemassa. Ja se on vähän ongelma, koska jos ajatellaan tämmöistä imaginääristä tavallista markettiväkeä, mitä mä aina ajattelen siinä kohteena, ketä mä haluaisin tavoittaa, niin niiden kysymys on se, että hei, jos Jumala on olemassa, niin eikö sen pitäisi itse pystyä todistamaan, että se on olemassa? Ja jos sä väität näin, että kirkon pitää olla olemassa, jotta Jumala olisi olemassa, niin siitä tulee tällainen niin kuin tietynlainen kehäpäätelmä ja semmoinen todisteluketju. Et mun mielestä kaikki utilitaristiset perustelut siihen, miksi kirkko on olemassa, niin on huonoja.
Hmm. Ja sitten toisaalta niin, että kirkon ei tarvitse olla olemassa Jumalaa varten eikä Jumalan kirkkoa varten, mutta kyllähän tämän päivän yhteiskunta, se missä me mennään, missä niin kuin riittämättömyys ja tehokkuus ja tämän tyyppiset ajatukset on niin kuin hirveästi pinnalla, että se, että meillä on joku yhteisö, joka on niin kuin armoa ja rakkautta kyseenalaistamatta ja toisaalta myös sellaista periksi antamatonta toivoa, niin kyllä mun mielestä sellaiselle yhteisölle ja sellaiselle sanomalle on tässä ajassa mitä suurin tilaus.
Kuinka paljon tämä kun Henrik sanoi tuossa, että kirkko on organisoitu aikana, milloin sen ei tarvinnut perustella sitä, että se on olemassa, niin kuinka paljon, kun nyt ilmeisesti täytetään totta kai, niin kuinka suuri tämä muutospaine on nimenomaan tässä muuttuneen aseman kautta? Kuinka paljon se ikään kuin kirkkoa organisaationa haastaa? Juuri tämä kysymys.
Niin se, mä otan aina tässä niinku referenssipisteeksi katolisen kirkon ja ortodoksin kirkon, että he eivät edelleenkään näytä olevan samassa tilanteessa kuin me, ja mun mielestä se johtuu siitä, että he ei ole liian halvalla tavalla lähteneet perustelemaan olemassaoloansa. Että mäkin olen ehdottomasti sitä mieltä, että kaikki yhteisöt, mitkä tuottavat hyvää, niin tuottavat hyvää ja toivoa ja mitä vaan. Mutta kuitenkin tietyllä lailla, mä sanon vahvasti, niin mun mielestä se, että kirkko olisi sellainen prosenttiliike, mihin kannattaa kuulua, vaan siksi, että se tuottaa jotain hyvää maailmaa, niin se ei musta riitä perusteluksi sille, että kirkko on olemassa.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että ihminen löytää yhteisöllisyyttä monista paikoista, voi tehdä hyvää monenlaisissa yhteisöissä. Jos me ruvetaan ajattelemaan, että meidän pitää olla olemassa siksi, että ihmiset tekee hyvää toisilleen tai että ihmiset saa niin kuin seuraa toisista ihmisistä tai muuta, niin sitä voisi ajatella, että se olisi niin kuin sellainen nöyrä perustelu, mutta itse asiassa sehän on aika ylimielinen, koska silmä ajatellaan, että me jotenkin nyt osataan tämmöisiä niin kuin perusinhimillisiä lähimmäisen rakkauden juttuja ja meidän ulkopuolelta ne on jotenkin hirveässä niin kuin puutteen autiomaassa ja tulkaa tänne, niin joku juttelee teille ja katsoo syvälle silmiin.
No mikä voisi olla semmoinen kristillisen elämän ydin 2010-luvulla? Onko se Jumalan palvelus edelleen? Mitä tarkoittaa elää kristittynä?
Kyllä se on tietysti sama asia, mikä se oli 2000 vuotta sittenkin, että tuntee Jeesuksen. Se on, niin kuin, se on niin kuin ainoa perustelu meille olla olemassa, että me voidaan välittää hänet ylösnouseena ja elävänä, mistä tämä koko homma lähti aikoinaan käyntiin.
Katri, eikö mekin silloin keskiviikkona aika paljon sitä Jeesusta korostettu siinä meidän omassa? Teemukinhan puhuu kuin hän herätys saarnaaja siellä.
Näinhän se on, ja kyllähän niin kuin, kyllä mä myös ajattelen niin, että uskovana eläminen on todellista tienkäymistä, että valinta tehdään siinä vaiheessa, kun tielle lähdetään, mutta koko matkaa ei vielä nähdä, että se mitä sieltä tulee vastaan. Mutta kyllä mä samalla ajattelen myös niin, että meillä tällaiseen virastokristillisyyteen, meillä on ollut niin kuin kirkkona organisaationa etuoikeus sellaiseen virastokristillisyyteen tai myös oman hengellisen elämämme hoitamiseen. Että kyllä mä aika paljon ruoskisin niin kuin itseään ja meidän niin kuin kirkkoaktiiveja siitä, että me ollaan kuitenkin tehty yhteisöstä aika sisäänpäin kääntynyt ja nimenomaan se, että on tärkeää mennä syvemmälle messuun ja pidemmälle polkua, mut jos me tehdään sitä ihan yksin ja omista lähtökohdista käsin ilman, että me otetaan sitä lähimmäistä mukaan tai mennään ja tehdään, viedään sitä evankeliumin ilosanomaa eteenpäin, niin silloinkin se on aika ulkokultaista ja jää matkalle.
Lähestulkoon tilattu puheenvuoro, koska seuraavaksi Anna.
Kun huomispäivän luterilaisuudesta ja huomispäivän kirkosta puhutaan, lienee selvää, että jotakin on muututtava. Tässä välissä kuunnellaan Helsinki Mission, eli entisen Helsingin kaupunkilähetyksen toiminnanjohtaja Olli Valtosta. Hän johdattaa meidät hetkeksi historiaan.
Se on aika jännä, kuinka loppujen lopuksi kehitys kaiken aikaa menee eteenpäin. Me helposti unohdetaan se, että nyt meidän sukupolven tietysti tulee olla huolissaan siitä, mitä kirkossa tapahtuu ja niin edelleen. Mutta jos katsotaan taaksepäin sitä, mitä kaikkea yhteiskunnassa on tapahtunut. Reilu 150 vuotta sitten esimerkiksi Helsingissä oli sellainen tilanne, että kaupungissa oli tasan tarkkaan yksi mies, joka vastasi palokunnasta, tiestohoidosta, kätilötoimesta ja köyhäinhoidosta. Ja että kuinka niin kuin nopeasti on tapahtunut tämä käänne, että ryhdyttiin sitten miettimään sitä, että onko tämä nyt ihan oikein. Ja oli syntynyt just kuntalaitos ja ruvettiin rakentamaan sosiaalitoimea ja kuinka siinäkin niin kuin fiksusti mentiin eteenpäin, että Helsinkiin tulvi väkeä, jotka oli työttömiä ja osin asunnottomia ja sosiaalivirasto ei vielä varsinaisesti ollut olemassa, kuitenkaan rakenteet puuttuu, niin kun ne halusi työntää sen takaisin kirkolle, niin kirkko ei ottanut enää sitä vastaan, vaan sen sijaan ne rupesi perustamaan kristillisiä järjestöjä, joita kautta tuli Diakonissalaitos Helsingissä ja Helsingin kaupunkilähetys ja niin edelleen. Ja kumppanitoiminnalla saatiin sitten hirveän paljon aikaiseksi.
Olli Valtonen, kuka oli tämä yksi mies, josta puhuit?
Se oli kirkkoherra.
Niin, Olli Valtonen johtaa Helsingin missiota, entistä Helsingin kaupunkilähetystä, joka virui aika heikossa hapessa vielä kymmenisen vuotta sitten, vähän reilu 10 vuotta sitten, mutta uuden toimintamallin kautta on nyt hyvin voiva, hyvin tunnettu auttamisjärjestö, joka on verkottoitunut hyvin laajasti yhteiskunnassa. Ja tämä puheenvuoro oikeastaan siksi, että olisiko tämä jotakin sellaista, mitä kirkossa pitäisi aika vakavastikin miettiä, Katri Korolainen?
Kyllä, ehdottomasti mun mielestä. Ja kun resurssit vähenee, niin meidänkin täytyy siinä mielessä miettiä sitä tehokkuutta. Meillä on äärimmäisen hyvä järjestökenttä kirkossa. On sitten kyse kasvatuksesta tai lähetyksestä tai diakoniasta. Ja kaikkea näitä tehdään samanaikaisesti nyt meidän julkisyhteisö kirkko-organisaatiossa ja sitten järjestöpuolella. Onko tämä kaksinkertaisuus järkevää? Niin mun mielestä tätä kautta siis lähtee purkamaan. Tämä oli hauska haastattelu siitä, että mä oon tehnyt mun oman graduni juuri 1900-luvun alun Helsingin seurakunnista ja kristillisten järjestöjen tästä yhteistyöstä. Ja kyllä se on hauskaa, että siinä kohtaa käytännössä niin kun seurakunnat hoisi tätä niin kun sananjulistamista, sakramentteja ja toimituksia, ja sitten käytännössä oli ulkoistanut järjestöille tämän kaiken muun tällaisen uusitestamentallisen avustustyön ja lähimmäisen rakkauden ja kaiken mahdollisen sen sosiaalisen ulottuvuuden. Ja on ehkä aika mennä takaisin taas kohti sitä.
Henrik.
Pietari sanoi apostolien teossa Rammalle, että kultaa ja hopeaa minulla ei ole, mutta sitä mitä minulla on, minä sinulle annan, ja sitten tapahtuu ihmeitä. Mä ajattelin jotenkin näin, että tämä on ehkä just tämä meidän ongelma, että me ollaan aika pitkän aikaa, ainakin toisen maailmansodan jälkeisen ajan, niin yritetty aina niin kuin takoa seuraavaan megatrendiin. Ja se on erittäin hyvä, mä todella siunaan Ollin työtä ja kaikkea, mitä hän on siellä saanut aikaiseksi, mutta silti mä sanoisin niin, että kaikkien ei tarvitse silti tehdä samaa juttua. Mä oon silti sitä mieltä, että meidän pitäisi pitää professio niin kuin sielun asioissa, ja sitten on muita toimijoita, ketkä hoitaa ton, niin kuin, ton karitatiivisen puolen. Et se jotenkin, että se kuuluu meille kyllä ja lähimmäisen rakkauden tulee välittyä, mutta silti mun mielestä ei tarvitse etsiä megatrendejä.
Lauri Kemppainen, haluatko kommentoida?
Mä lähinnä just mietin tätä, mitä Henrik sanoi, että kaikkien ei tarvitse tehdä kaikkia. Just vaivuin tässä ajatuksiin siihen, että mitä minä tällaisena niin kuin tietyssä mielessä varsin abstrakteen uskonnonfilosofisten kysymysten parissa toistakymmentä vuotta niin kuin painineena olen tehnyt kadulla viruvan lähimmäiseni hyväksi. Ja samalla mietin, että sitten tavallaan itse olen ajatellut sen oman teologia, miten semmoisen papillisenkin näyn tällä hetkellä, että se liittyy enemmän semmoisen niin kuin jonkinlaiseen aatehistorian perkaamiseen ja sen niin kuin uskon sisäisen jotenkin logiikan avaamiseen sellaisille, ketkä siihen on, siitä on niin kuin totaalisesti vieraantunut ja keille se näyttäytyy ihan niin kuin absurdina menneisyyden tämmöisenä niin kuin hupsutteluna. Ja siinä mielessä en ehkä osaa kommentoida näitä niin kuin käytännön tason organisaatioita, koska olen ollut niistä niin pihalla tässä niin kuin vuosikausia.
Pitääkö kirkolla olla omistajuus niissä asioissa, mihin se ryhtyy, vai voiko se olla kumppani sillä lailla, että sen työ on vain jonkinlainen siivu jostakin isommasta kokonaisuudesta? Tämä ehkä sielunhoidon ja totona, niin tämä menee enemmän tämmöiseen karitatiiviseen regimenttiin ilmeisesti, mutta mitä te ajattelette, Katri?
Mun mielestä ehdottomasti ja sitä juuri pitää tehdä. Meillä on esimerkiksi Vantaalla yhteinen pöytähanke, joka on siis vastaus ruokajonojen poistamiseen ja toisaalta hävikkiruuan jakeluun ja yhteisöllisyyden lisäämiseen siihen, että me emme tekisi diakoniaa ylhäältä päin köyhille ja avuttomille ja vaivaisille, vaan niin, että niistä ihmisistä, jotka syystä tai toisesta ovat esimerkiksi normaalien työmarkkinoiden ulkopuolella, niin he pääsisivät osallisiksi ja niin kuin arvostetuksi osaksi yhteiskuntaa. Ja tämä on semmoinen toimintamalli, mikä me ollaan tehty yhdessä yritysten, Vantaan kaupungin ja sitten toisaalta myös oppilaitosten kanssa, että jatkuvasti tehty siinä tutkimusta ja aika huikea juttu, sillä tavalla näitä juuri pitäisi tehdä. Toinen esimerkiksi on vaikka niin kuin turvapaikanhakijakriisiin viime vuonna vastaaminen ja sen eteenpäin niin kuin vieminen tälläkin hetkellä hyvin vastuullisesti. Suomessa Vantaalla me ollaan myös tehty tätä niin kuin yhteistyössä kolmikannassa, Punainen Risti, kaupunki ja seurakunnat, ja tämä on hyvin yleinen toimintamalli myös muualla Suomessa.
Henrik Wikström.
Ja siis, koska se on, mä ajattelen näin, että just toi kaikki, mitä sä Katri sanoit, niin sehän on niin kuin mitä parhainta, ja todella eihän kukaan voi sanoa, että se ei kuuluisi niin kuin ikään kuin kristityille. Mutta sitten se homma on kuitenkin siinä, että maailmassa on niin kuin loputon hyvyyden ja huolenpidon tarve, ja sitten sitä on kuitenkin eri alueella. Et jos ajattelee vaikka sitä, että mä en todellakaan mistään norsuluutornista opeta juttuja ja venaa, että porukka tulee sieluhoitoon, mutta tavallaan just se tapa, vähän niin kuin säkin, Lauri, sanoit, että se ehkä, miten mä oon orientoutunut, niin siitä ei saa ehkä ruokaa joku, mitä mä teen. Mutta erittäin moni ihminen on saanut ison avun siihen tarpeeseen, mikä hänellä on jostakin muista asioista, mihinkä mä oon sitten orientoutunut. Ja just ehkä se, että kirkko on ollut porvarillinen ja sellaisessa omassa kuplassaan, ja siitä mä ymmärrän sen huudon, että meidän pitäisi ikään kuin aidosti välittää ihmisistä. Mutta musta se oikea vastaus ei ole siihen, että niin kuin kirkko rupeaa toimimaan vaikka niin kuin Helsingin missio, koska se on Helsingin mission professio on se, ja sitten kirkon professio on kuitenkin vähän toinen.
Lauri.
No, kun mä ajattelen sitä niin kuin aatehistoriallisesti sillä tavalla, että meillä on tosi paljon sellaista niin kuin kristillistä pohjavirtaa edelleenkin meidän niin kuin läntisessä Euroopassa ja Pohjoismaissa, josta me ei tavallaan enää välttämättä tiedosteta sitä, että se arvomaailma ja muu juurtuu tällaiseen niin kuin kristilliseen vallankumouksen, niin kuin uskonnonfilosofi David Bentley Hart sitä on nimittänyt. Ja silloin tavallaan kaikki se tietynlainen lähimmäisen rakkaus, ihmisarvo, muut tällaiset kysymykset, joita me nyt helposti otetaan itsestäänselvyyksinä, niin ne ei sitä niin kuin aatehistoriallisessa valossa missään nimessä ole. Ja mä niin kuin olen sitä omaa fokusta pyrkinyt pitämään siinä, että jos me niin kuin otetaan nämä niin kuin semmoisena niin kuin liian annettuina juttuina, niin silloin ihan niin kuin hyvin, tai mä niin kuin itse pelkään, että voi olla ihan hyvin, niin kuin, että kymmenissä vuosissa voi niin kuin kokonaiset niin kuin aatesuunnat niin kuin muuttua, erilaisia painopisteitä. Ja sen takia mun mielestä tällaisten myös niin kuin arvojen, käytännön, lähimmäisen rakkauden ja muun kytkeminen jonkinlaiseen niin kuin laajempaan maailmankatsomukselliseen viitekehykseen, eli tietenkin mun tapauksessa kristilliseen uskoon, niin on mun mielestä tärkeää, koska niin kuin muuten me ehkä niin kuin ollaan, että ne on niin lähellä olevia juttuja, ettei me edes välttämättä tajuta, että ne ei ole niin kuin automaatioita, eikä ne ole välttämättä niin kuin ikuisesti sillä tavalla. Että ei ole välttämättä mikään niin kuin itsestäänselvyys, että on yleisenä arvomaailmana se, että niin kuin kaikista pyritään pitämään huolta, tai että kaikki on samanarvoisia riippumatta siitä, niin kuin minkä rotuisia tai uskonnon edustajia.
Varsinkin globaalissa tarkastelussa tuohon on helppo yhtyä tuohon näkemykseen. Katri
haluaa vielä. Ja kyllä mä niin kun sanoisin, että me ei voida olla, tai ei ole järkevää meidän kirkollamme olla joko tai kirkko. Meidän täytyy olla sekä että kirkko. Että me ollaan ehdottomasti Jumalan palvelusyhteisö, mutta se ei pelkästään riitä. Me emme ole niin kuin luostariyhteisö tai luostariuskonto, jossa pelkästään niin kuin eristäydytään hengelliselle elämälle, vaan että kyllä mä ajattelen, että meillä niin kuin arkisen uskonnon edustajilla täytyy olla myös se, että kyllä siellä on niin kuin Jumalan rakkaus on yhtä tavalla läsnä siellä Pyhän Laurin kirkon sunnuntai-messussa kuin sit siellä meidän vapaaehtoisten keskuudessa, kun he vaikka on uimarantaretkellä meidän turvapaikanhakijoiden kanssa.
Tämän juhlallisen, mutta viihdyttävän ja laadukkaan keskustelun haluaisimme vielä viimeistellä arvokkaalla tavalla. Kuunnellaan vielä, mitä emeritusarkkipiispa John Wikström ajattelee omasta pitkällisestä kirkollisesta polustaan tänään, jonka aikana kirkko kävi paljon läpi mullistuksia. Mistä Wikström haluaa tulla muistetuksi? Wikström täytti eilen 85 vuotta. Parhaat onnittelut hänelle.
Onnittelua piispa Jonille.
Onnittelut.
Niin kuin ajattelen elämääni, niin erityisen kiitollinen olen siitä johdatuksesta, jonka olen saanut kokea elämässäni. En nuorena tietysti suunnitellut piispan uraa enkä arkkipiispan, mutta näin sitten kävi ja olen syvästi kiitollinen tästä. Toivon, että minua muistuttaisiin piispana ja arkkipiispana, joka on yrittänyt pitää huolta siitä, että kirkon tärkein arre, evankeliumi, pyhä evankeliumi, tulisi riittävän selvästi ilmoitettua Suomen kansalle.
Mielenkiintoinen ajankohtaiskeskustelu kirkosta, koska tämä on ihan kuranttia tavaraa ja me ei ole kertaakaan puhuttu edes avioliittolaista ja sen vaikutuksesta kirkkoon. Pidetäänkö tämä näin, tai en tiedä pidetäänkö, koska tämän piispa John Wikströmin arkkipiispa emeritus puheenvuoron kautta mä ajattelin, että me haluaisin kysyä teiltä, että mistä te toivotte, että teidän työnne muistettaisiin joskus ajan päästä? Mitä sellaista te haluatte tehdä kirkossa ja kirkolle? Jolla olisi joku semmoinen jälki, josta toivoisitte tulevanne muistetuiksi. Ihan aika pieni kysymys, mutta...
Ja lyhyet vastaukset.
Artisti aloittaa.
joo, mä tätä. Lauri Kemppainen, hän yritti puolustaa kristillistä uskoa sen sivistyneitä halveksijoita vastaan.
Henrik Wikström, ei ilmeisesti sukua John Wikströmille, koska kaksois-V on sinun etukirjaimisi tässä sukunimessä.
Joo, en ole, mulla olisi ollut helpompi kirkollinen ura, jos mulla olisi oikea sukupuu. Henrik Wikström voi erittäin mieluisesti kaduta kumpujen yöhön, mun nimeä ei tarvitse muistaa, mutta jos minut muistetaan ihmisenä, jonka kautta jonkun elämä, tai jonka puheiden kautta jonkun elämä sai oikeasti avun, enkä mä vaan saanut omaa ihan hyvää liksaani tästä hommasta, niin silloin mä oon tyytyväinen. Mä en halua olla palkkapaimen.
Katri.
Työnantajani strategiassa sanotaan, että heikkokin usko riittää ja mä toivoisin, että mun työ muistettaisiin siitä, että myös ne huonot kristityt ja vähän kristityt ja pikkusen kristityt tai ehkä sinne päin katsovat ajattelisivat, että kirkko on paikka heille.
Kiitos avartavasta ja vaikuttavasta keskustelusta kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Katri Korolainen sekä pastorit Henrik Wikström ja Lauri Kemppainen.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos. Kiitoksia.
Hyvät kuulijat, viivytte Yle Radio 1 horisonttiohjelman parissa, jossa puhutaan seuraavaksi siitä, kuinka kaupallisuus ja kulutuskulttuuri lävistävät myös uskontoja.
Uskontojen tuotteistamisesta on tarjolla monia esimerkkejä ympäri maailmaa, mutta asteerot vaihtelevat suuresti. Suomessa esimerkiksi evankelis-luterilainen kirkko hyödyntää mainostoimistoja brändäystyössään, eli kyseessä on yritysmaailmasta tuttu käytäntö.
Uskontotieteen dosentti ja siirtolaisinstituutin johtaja Tuomas Martikainen kertoo esimerkkejä uskontojen tuotteistamisesta maailmalla. Toimittajana on Iida Ylinen.
Esimerkiksi luterilainen kirkko suhtautuu jäseniinsä aikaista enemmän asiakkaina, ei ehkä ensisijaisesti samalla tavoin seurakuntien jäseninä kuin kuin joitakin vuosikymmeniä sitten. Ja lisäksi meillä on syntynyt tällainen varsin monipuolinen ja kirjava erilaisten uskonnollisten tai henkisten palveluntarjoajien joukko.
No jos mietitään tätä Suomen kontekstia, niin onko se, että kirkon jäseniä ajatellaan ehkäpä entistä useammin asiakkaina, onko se mielestäsi millainen muutos?
No se on mielestäni aika iso muutos. Toki näkökulma tähän vaikuttaa aika paljon se, että keneltä kysytään ja mistä vinkkelistä sitä katsotaan. Kirkon mielestä luonnollisestikin kyseessä on aika paljon oman toimintansa päivittäminen, tälle vuosituhannelle ihmisten tarpeisiin vastaaminen, mutta se tapa, millä tavalla näihin tarpeisiin koitetaan vastata, niin on saanut aika paljon vaikutteita, erityisesti yritysmaailmasta. Esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyt ovat tänä päivänä varsin tavanomaisia. 30 vuotta sitten näille olisi luultavasti naurettu.
Tuomas Martikainen, olet todennut, että uskonnolliset yhteisöt saattavat tätä nykyä toimia hieman saman tapaan kuin yritykset. Ja yksi perustelu tälle ovat juuri nämä esille nostamasi asiakaskyselyt. Miten muuten perustelisit tätä ehkä yritysmaailmasta tuttua tapaa lähestyä ihmisiä?
No ylipäätään, jos me katsotaan, mitä vaikkapa suomalaisessa yhteiskunnassa julkisella puolella on tapahtunut viime vuosikymmeninä, niin sama muutos on ollut myös kirkoissa. Sairaaloissa ei ole enää potilaita, siellä on asiakkaita. Poliisin luona ei käy enää kriminaaleja, siellä käy asiakkaita. Kelassa käy asiakkaita. Verovirastossa käy asiakkaita. Samalla tavalla kirkossakin käy asiakkaita.
Puhe on siis toisin sanoen uskonnon brändäämisestä tai siitä, että uskonto on eräänlainen tuote. Millaisia esimerkkejä nostaisit esiin maailmalta?
No, kaikkein helpoimmin esille nostettava esimerkki on nämä niin kutsutut amerikkalaiset megakirkot. Suuria seurakuntia sikäläisittäin, niihin kuuluu jopa kymmeniä tuhansia henkilöitä, itse asiassa samankokoisia kuin Evlut-kirkon suuret kaupunkiseurakunnat. Nämä amerikkalaiset seurakunnat, niihin valikoidutaan yksilö- tai perhetasolla, kenties jotenkin sosiaalisten verkostojen kautta ne markkinoivat hyvin aktiivisesti. Niillä saattaa olla omia televisio- ja radiokanavia. Niiden toiminta saattaa olla globaalia. Näillä suurimmilla megakirkoilla on itse asiassa tällaisia jopa satojen pienempien seurakuntien kansainvälisiä verkostoja. Ja lisäksi niissä kaupataan varsin monenlaisia tuotteita, mitä sitten itse kukin voi käyttää. Tätä yhdysvaltalaista uskonnollista kenttää on tutkittu jo pidempään, ja tällaiset markkinamaiset piirteet ovat siellä olleet varsin kauan ajankohtaisia. Sen sijaan toisen suuren maailmanuskonnon islamin parissa on tapahtunut myös viimeisen ehkä erityisesti 20 vuoden aikana samankaltaista kehitystä monenlaisista syistä johtuen. On syntynyt ikään kuin täysin uudet globaalit islamilaisten tuotteiden markkinat, joihin esimerkiksi maailmanlaajuisestikin suuret elintarvikejätit, kuten Nestle ja Unilever ja muut vastaavat toimijat, ovat alkaneet tuottamaan tällaisia halal-sertifioituja tuotteita. Meiltä löytyy hotelliketjuja, jotka pyrkivät palvelemaan ensisijassa muslimiasiakkaita. Meillä on syntynyt tällaisia ikään kuin islamilaisvaikutteisia nuoriso- ja muita alakulttuureja, joiden piirissä on sitten omanlaisia kulutustottumuksia ja niin edelleen. Ja eräs hieno esimerkki tulee Turkista, jossa alkoi sikäläisten uskontopoliittisten käänteiden seurauksena tuossa parisenkymmentä vuotta sitten yleistymään naisten huivin käyttö. Silloin näille ikään kuin uuskonservatiivisille turkkilaisnaisille tarjottiin varsin tylsän näköisiä vaatetuspaketteja, mutta siitä kun mennään 10 vuotta eteenpäin, niin Turkissakin oli syntynyt tämmöinen uusi ja varsin monipuolinen ikään kuin kunnollisen musliminaisen vaatekuvasto. Ja itse asiassa aivan nämä viimeaikaiset kuulumiset tuolta Ranskasta, jossa tämä burkiiniksi kutsuttu naisten uimaasu on herättänyt paljon keskustelua, niin siinä on loistava esimerkki tällaista uudenlaisesta islamilaisille naisille, musliminaisille suunnatusta tuotteesta.
Uskontotieteen dosentti ja siirtolaisinstituutin johtaja Tuomas Martikainen, millaisia selittäviä tekijöitä tunnistat näiden ilmiöiden taustalta?
No, oma tulkintani on se, että tässä taustalla on useampia tekijöitä, niistä keskeisimpänä ehkä uusliberalistiseksikin kutsuttu taloudellispoliittinen ajattelutapa, joka on korostanut tällaisten taloudellisten mekanismien merkitystä yhteiskunnallisessa toiminnassa. Toinen keskeinen tekijä on enemmän amerikkalähtöinen tässä tapauksessa ylipäätään lisääntyneeseen vaurauteen liittyvä valinnanvapaus ja ylimääräisen rahan käyttö, joka on tarjonnut sitten markkinoille keinoja laajentua. Esimerkiksi näissä edellä mainitsemissani islamilaisissa markkinoissa siellä on kuitenkin pohjimmillaan tietynlainen kapitalistinen logiikka, eli kun nyt kun on syntynyt tällainen uusi mahdollisuus myydä samat tuotteet ihmisille kahteen kertaan, niin kyllähän me se tilaisuus käytetään. Kolmas tekijä, mikä tekee tästä globaalia, liittyy tähän digitaaliseen murrokseen. Eli tänä päivänä on mahdollista saavuttaa maailmanlaajuisesti hyvin erityyppisiä yleisöjä ja tarjota niille tuotteita varsin kaukaakin. Esimerkiksi Suomessa tietääkseni varsin monet löytävät omaan elämäntapaansa soveltuvia tuotteita eri puolilta maailmaa ja tilaavat niitä sieltä sitten tänne. Ja niin ne pikkuhiljaa lähtevät uudet kulttuuriset innovaatiot liikkeelle.
Mainitsit nämä yhdysvaltalaiset megakirkot ja sen, että niiden jäsenet voivat myös ostaa erilaisia tuotteita. Mitä nämä tuotteet ovat?
No, on toki ihan tällaisia perustuotteita, niin kuin kirjoja ja DVD-levyjä, mutta myös erilaisia kurssituksia. Ehkä tyypillistä näille megakirkoille on tietynlainen melko ohut tällainen perusteologinen ajattelu. Eli tämä perusteologia, eli tämän ikään kuin uskonnollisen ajattelun peruspiirteet on melko yksinkertainen, jotta kautta se on myös suuren yleisön helposti omaksuttavissa. Sitten siihen liittyen voidaan rakentaa tällaisia erilaisia opetuspaketteja ja kokonaisuuksia, joita sitten ikään kuin ihmisille räätälöidysti voidaan kaupata erikseen. Eräs amerikkalainen tutkija onkin puhunut tällaisesta modulaarisesta uskonnosta. Uskonto koostuu tällaisista ikään kuin erilaisista moduuleista, jotka voidaan tuotteistaa, ja niitä voidaan sitten itse asiassa ainakin kristinuskon piirissä yli tällaisten perinteisten kirkkokuntarajojen käyttää myös muualla, ikään kuin vastaavat johonkin tiettyyn ajankohtaiseen tämän hetken kysyntään. Ehkä Suomessa tunnetuin tällainen esimerkki tällaisesta ovat niin sanotut alfakurssit, joita on järjestetty hyvin erityyppisten niin vapaakirkkojen kuin luterilaisenkin kirkon piirissä.
Uskontojen markkinaistumiseen liittyvät muun muassa muslimeille suunnatut hotellit, Yhdysvalloissa esimerkiksi kristillinen elokuvatuotanto, täällä Suomessa kustomoidut messut, kuten metallimessut tai popmessut. Markkinaistumisilmiöstä esimerkiksi käyvät myös enkeliterapiat tai erilaiset radio- ja TV-pastorit. Varmasti he myös esimerkiksi YouTubessa ovat nykyään esillä. Miten tällaisten tuotteiden tai palveluiden kuluttaminen liittyy sen oman uskonnollisen identiteetin rakentamiseen ja tietyllä tapaa oman uskonnon tuunaamiseen?
Eräs uskonnon tutkimuksen piirissä varsin hyvin tunnettu esimerkki tulee amerikkalaiselta tutkijalta, joka tässä jo useampi vuosikymmen sitten haastatteli erästä naista ja kysyi, että mikä on sinun uskontosi? Nainen mietti pitkään ja sanoi pohdinnan jälkeen, että minun uskontoni on sheilaismi. Hän oli nimeltään Sheila. Tämä on tietyssä mielessä niin kuin kuvaavaa tällä ilmiöllä, että ihmiset omista lähtökohdistaan, omista intresseistään eivät koe enää olevansa samalla tavalla sitoutuneita siihen yhteen tiettyyn, usein kotoa löytyneeseen uskonnolliseen perinteeseen, vaan he oman elämäntilanteensa, mukaan etsivät itseltään hyvältä tuntuvia ratkaisuja. Ja nimenomaan tällaisen henkilökohtaisen hyvinvoinnin, oman hyvän olon, omiin tarpeisiin vastaamisen painotus on hyvin suuri.
Kirkko kuohuu avioliittolain vaikutusten arvioinnista eikä ihme. Onhan perheessä kyse yhteiskunnan perusrakennepalikasta. Avioliitto on kuohuttanut aikaisemminkin ja sen ympärillä tapahtuviin lainmuutoksiin on suhtauduttu tunteikkaasti ja jopa peljästyksellä. Seuraavassa arkiston aarre 31 vuoden takaa vuodelta 1985. Eeva Polttila ja Hannu Lehtilä toimittavat.
Ottanut maltillisesti keskustellen uuden sukunimilain käsittelyn. Edellisellä kerralla pari vuotta sitten hallitus joutui vetämään esityksensä kesken pois kiihkeästä ilmapiiristä estääkseen arvaamattoman lopputuloksen. Tänään eduskunta kävi uudesta sukunimilaista parituntisen keskustelun.
Lain esitellyt oikeusministeri Christoffer Taxell toivoi keskustelusta asiallista ja maltillista, ja sen hän myös sai. Pääosa puheenvuoron käyttäjistä oli naisia. Useimmat katsoivat SMP:tä ja Kristillistä liittoa lukunottamatta, että laki olisi askel kohti tasa-arvoa. Naiset myös muistivat huomauttaa, että sukunimilain uudistamista vaatii jo YK:n naisten syrjinnän poistamista koskeva sopimus, jonka Suomikin on allekirjoittanut. Lisäksi he huomauttivat, ettei nykyinen käytäntö ole suomalaiselle perinteelle ja kulttuurille mikään ominainen piirre, koska naiset velvoitettiin vasta 1930 ottamaan miehensä sukunimi. Ja miten sitten lakia muutettaisiin? Ensinnäkin nykykäytäntö jatkuu, jos aviopuolisot niin haluavat. Mutta lisäksi aviopuolisoille tulisi oikeus valita sukunimekseen jomman kumman nimi tai jatkaa entisillä nimillä. Tai sitten ottaa yhdisten nimi, sekin olisi mahdollista. Lapsen nimen määrääminen oli pari vuotta sitten vaikein kysymys, ja siitä ehkä nytkin käydään valiokunnassa kovin kädenvääntö. Jos vanhemmilla on yhteinen nimi, on asia selvä. Jos näin ei ole, vanhemmat voivat sopia, kumman nimen lapsi saa. Mutta ongelmia tulee, kun erotaan ja avioudutaan uudestaan ja siinä ohella mahdollisesti muutetaan nimiä ja niin edelleen. Näistä keskustellaan siis valiokunnassa. Tänään uudistuksen vastustajiksi ilmoittautuivat SMP ja Kristillinen liitto. Seuraavassa molemmilta miehiset perustelut.
SMP:n eduskuntaryhmästä 12 kansanedustajaa on jättänyt rinnakkaislakialoitteen siitä syystä, että me haluamme kunnioittaa Suomen kansan valtaenemmistön mielipidettä, joka kannattaa nykyistä käytäntöä. Eli että nimiperinne säilyy nykyisellään, kansallinen oma leimaisuus säilyy ja että tuetaan perheen eheyttä ja avioliittoa tälläkin tavalla.
Meillä on oma esityksemme, joka lähtee siitä, että perheellä on oleva yksi yhteinen sukunimi. Ja myöskin siitä syystä, että me haluamme, että perheeseen ei tuoda sellaista riidan aihetta, joka tulee hallituksen lakiesityksen mukaan esimerkiksi lapsen nimen antamisen yhteydessä.
Mutta tällä lailla itse asiassa vain Suomen lainsäädäntö saatettaisiin kansainväliselle tasolle. YK:n sopimukset edellyttävät sukunimilain muuttamista.
Me tiedämme, että maailmassa on monenlaisia sukunimikäytäntöjä, mutta tähän astinen käytäntö Suomessa on hyvin palvellut kansan tarpeita ja meillä ei ole tarvetta muuttamiseen.
Äänessä jutun lopussa olivat poliitikoista kansanedustajat J. Juhanne Kortesalmi SMP:stä sekä Kristillisen liiton Esko Almgren. Muun muassa heidän näkemyksensä voit kuunnella uudelleen Yle Areenasta tämän ohjelman yhteydessä missä tahansa ja milloin tahansa. Uusi horisontti on puolestaan luvassa taas ensi sunnuntaina.